Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bozangi mate ya peko lisungi na likambo litali bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali mingi mingi esika ya bilenge nde lizali kosala te bilenge ebele na kati ya RDC babela makono oyo eyaka na bosangisi nzoto. Erikas Mwisi asololi bongo na Dr. Baba Mutuza pona likambo litali bokono ya blenorragie.
Blenorragie est aussi la partie à bokono to benga à ma maladie sexuellement transmissible, c'est-à-dire ba bokono oyo mota aozwa koleka nanzela ya kosangisa nzoto mwasi na mobali eza koze na ba mikorobe oyo wabengi na esera gonorea tango bosangani nzoto na moto aza nango to tango ke osuba place moto asuba ki oyo aza nango ozwi yango pe ebandi osala ba manifestation mosusu na nzoto ya moto.
Ndenge nini moto akoki komiyeba mokoni bwa blenorragie pe makama mabokono boye epai ya basi pe mibali dokotolo Baba Mutuza ayanoli
manifestation nango yo dependre selon eza mwasi mobali tolo baete periode d'incubation to periode zoleka ngo zoleka tango bokone koti na nzoto titango kubando e kubando monana e pa mobali za ngonga muke makasi tolo basoki nkoleke bele 3 jours maximum kasi pona mwasi ko sala ta ba semaine wana o dependre par rapport na ninge mobali bazoto na biso ninge ikiseni sikoyo pona mobali okoyoka nanu neti mukusa na nzoto ak mobali après mukusa tango bandio suba okomi na posa kosuba tango nyoso pe ezo soa ebeta mwa mukusa na lero wana okobolembu ekozala apres bolembu okomona fievre pe ekomata soki pe moto azwi kisite okobanda siko kosuba masuba eza neti oyo tobenga tofina masuba eza neti tofina eza kilo eza concentré pe ezoswa makasi wana nde eyoko tomona plis mpona mibali mpona basi eza situ mokusa tofina eyaka penda nsima makasi eza situ mokusa na kokwanza na kusuba air nyonso soki eumeli makasi omoni mpona mwasi place masuba ebimaka pe basi mona bimelaka ezo communiquer facilement soki esali ke soki bazwi soin avante bokono ekokoba pe ekosala siko infection kote kuna ekomata ezali infection ya bomobimba epres ekosalaka souvent ke mwasi soki azwanga repetition akozala badifficulté mpona kobota ata mpona koconcevoir kokomana bapasi mais aussi ekosala ke ba gland oyo eza pembeni ya vagin wana ekozwa pe bokono wana pe esali masolo mosusu mpona mobali généralement ezalaka mpenza grave te soki azwi soin avant mais soki azwi mpe soin avant te ezalaka apres mosusu baproblème mpe ya kobota ekomi pasi mais ezalaka parfois soki omeli makasi pamoins puissance ekotaka biloko ya ndenge wana.
Dokotolo Baba Mutuza apesi toli na bandeko basi pe mibali mpona lolenge nini basengeli komi batela na bokono bwa blenorragie.
Eza mazali sexuellement transmissible, c'est-à-dire bokono ezo lekela koleka kosangana nzoto lekela ya prevention ya liboso mpona baoyo babali nanu te il faut abstinence wana nde ya liboso ya mibale mpona baoyo baokoka te kosala abstinence il faut basala usage correct à préservatif mpona bamarie il faut basala basalela fidélité wana nde dit que battre la contre maladie en bas gêne va comprendre que les maladies peut-être que les lots ils ont été répandus les avant mais ils ont pas conséquences ils ont moins là mais ils apparaissent en cas si ce qu'on sait que zui ango koyo kasonité pour te bénir au confondre pour la soni azui bokono mais azo banga koyo hôpital et à l'hôpital va qu'ils allient va couper ça koyo bien.
Pona kusukisa toyebisa na bino ete o ekolo Congo démocratique bokono bwa blenorragie bokomonanaka mingi epa ya bandeko basi lolenge moko pe mibali pe bokonyokoloko penza utai ngumba beni na nord ya Kivu. Erika Sumwisi pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso baebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na kombo ya baebanso basalaka awa na VOA Lingala totombeli bino Joye Noël pe mbula malamu ya 2020.